Tak for velkomsten. Når jeg ikke er i ølgået, så sidder jeg typisk hjemme og læser i en eller anden bog. Og den bog, jeg lige for tiden er ved at pløje igennem, er Søren Kierkegaard og Herren Hutterne. Og i den bog er der på side 209 nogle udtryk om, hvad Søren Kierkegaard mener om bibellæsning. Og det skal I lige have som en slags anden indledning. Således skriver Søren Kierkegaard i det lille tidsskrift, så kommer der et tidsskrift. Hvad fordres da, spørger han. Der fordres, at bibellæseren betragter sig selv i ordets spejl, ikke spejlet. Og det fordres, at Bibelen læses som den absolute autoritet. Først der bliver læsningen og betragtningen til sand velsignelse. At betragte spejlet i stedet for at betragte sig selv i spejlet, svarer til den videnskabelige tilgang til de bibelske tekster. Og så udvikler han det, og så siger han, det Nye Testamente er faktisk den mest personlige bog, der nogensinde er skrevet. Den er udelukkende skrevet til mig, som læser den og spejler mig i den. Hvad jeg læser, angår kun mig, ikke min nabo. Hvis jeg formaster mig til af Nytestamentet at uddrage en lære og nogle leveregler, der angår andre mennesker, måske endda hele menneskeheden, læser jeg i fundamental og kategorial forstand forkert. Jeg er skæbnesvangert forkert, fordi jeg ikke holder mig til den eneste gyldige læsemåde, at betragte mig selv og kun mig selv i ordets spejl. Det er udfordringen nu her, når vi skal læse teksten om det store festmåltid og om de mennesker, som takkede nej til det. Hvis vi læser det forkert, så spilder vi tiden. Du skal læse det, og du skal høre det som et spejl, hvor du ikke skal interessere dig så meget for rammen og farven og størrelsen og hvad man ellers kunne interessere sig for, når man ser et spejl. Men du skal se dig selv i det spejl. At spejle sig vil sige at se sig selv. At spejle sig i Guds ord, det er det, det handler om her og nu. I aften. Lad os bede om, at vi må kunne det. Gud, Helligånd, vi beder dig om, at du vil gøre det muligt for os at spejle os i dit ord. At vi ikke bedrager os selv og bilder os ind, at vores situation er anderledes, end den i virkeligheden er. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at forstå, hvem du er, og hvad det er, du vil os. Vi beder dig om, Helligånd, at du vil åbne skrifterne for os. Amen. Vi skal læse om det store festmåltid. Jeg begynder lige et lille stykke før. Det er Lukas kapitel 14, og jeg læser fra vers 13, og vi skal høre det i Jesu navn. Og det betyder jo, at vi skal stå op. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengæld dig ved de retfærdiges opstandelse. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham, salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom nu allerede. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark, og jeg bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, at han er undskyldt. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandføre, lamme og blinde herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, der var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Anledningen til den her lignelse, som Jesus fortalte, var den mand, som sagde, salig er den, der sidder til bords i Guds rige. Og det ligger ligesom underforstået i den replik, at han sagde manden, som sad og sagde det her. Og jeg er jo en af dem, som skal sidde til bords i Guds rige. Luther siger om den mand, at han vil være mere lært end Herren Jesus Kristus selv. Og han forklarer, Luther forklarer, at fortællingen, altså lignelsen, er Jesu ironiske svar på mandens selvglade udråb. Luther lader Jesus sige, ja, nu skal jeg sige dig, hvor salig, i citationstegn, du og dine lige er. Og så kommer historien om manden, der arrangerede en stor fest, hvortil han indbød mange. Og så viste det sig, at der var ingen af dem, der gad komme. De havde alle sammen noget andet, som de anså for at være vigtigere. Og derfor gik indbydelsen videre til samfundets tabere, som ingen, og ingen af dem, der var på den første gæsteliste, kom med til festen. Teksten eller fortællingen her er jo let at forstå. Det er let at sætte etiketterne op. Den, der indbyder, er Gud. De indbudte i første række, det var jøderne og ikke mindst deres fromme ledere, men også alle andre, som var der og levede på den tid, men som viste sig heller ikke have tid og lyst. Indbydelsen går ud til alle i fortid og nutid og fremtid, hvad enten de har lyst eller ej. Festsalen med det dækkede bord er jo himlen. Tjenerne, som gik ud for at sige, nu er alt reddet af profeterne, og ikke mindst den sidste i rækken, nemlig Johannes Døberen og apostlene. Og det, der hindrede folk i at komme, det var denne verdens gode sager og ting. Det var de ting, som fromme folk plejer at takke Gud for og forstå som udtryk for Guds velsignelse. Det er jo godt nok, det de har gang i. Maden, som de bliver indbudt til, som nu er klar, det er livets brød, nemlig Jesus og evangeliet om ham. Så det er ligesom rammen, som denne forkyndelse er bygget op i. Lad os lige et øjeblik se situationen for os. Jesus sidder til måltid hos en af de ledende farisæere. Vi ved ikke, hvor mange der er. Vi ved heller ikke, hvem de er. Men der er formelt en del farisæere og dem, der kaldes de skriftkloge. Og så er der måske også en stribe ganske almindelige mennesker, som har fundet eller er blevet fundet værdige til at komme med til det her, den her fest eller den her sammenkomst omkring Jesus. Så fortæller Lukas, at de sad og holdt øje med ham. Det står i begyndelsen af kapitel 14. Det tyder jo på, at stemningen ved den her sammenkomst er noget vanskelig eller ubehagelig. Man sidder simpelthen og lurer på hinanden. Det er jo ikke godt at være til fest og så sidde og vogte på hinanden. Og der er lige sket det, at Jesus har fornærmet nogle af dem ved at i rette sæt dem, der mente, at de var så fornemme, at de havde krav på de bedste pladser ved bordet. Så der sidder jo nogen der omkring bordet med røde ører og ærger sig over, at Jesus sagde det, han sagde. Det der med, at man skal sætte sig nederst for at blive flyttet op. Og der var sikkert en af dem, der sad og tænkte, det var dog kreperligt, at jeg ikke kom i tanke om det. Fordi det må jo være festens hovedpunkt, at man sætter sig ydmygt nederst og bliver bedt om at sætte sig op, fordi man er så fornem, som man nu er. Det var dog ærgerligt, at jeg ikke kom i tanke om det, kunne han måske sidde og tænke. Og så fortæller Lukas, at Jesus siger, at man ikke skal indbyde sine venner, men man skal indbyde de fattige, vandfører, lamme og blinde, når man vil holde fest. Det kunne mildest talt aldrig falde dem ind og invitere den slags til fest. De mennesker, som er ramt, som er fattige og vandfører, lamme og blinde, det er jo dem, der er ramt af hånden fra oven. Det er dem, Gud, der er bestemt, ikke regner for noget, og det er også dem, vi heller ikke, vi som er de fornemme, regner for noget. Dem vil vi ikke have med til nogen som helst fest. Man bemærker i teksten, at Jesus er meget kategorisk. Han fortæller, at da tjenerne kommer ud og siger, at nu er det nu, nu er festen klar, nu skal I komme, så gav de sig alle som en til at undskylde sig. Det er lidt mærkeligt, at det gør de alle sammen. Hver og en siger nej tak, det har vi ikke tid til. Og hermed rammer Jesus alle omkring bordet, alle de fromme, og ikke mindst ham ordgyderen, som vil overtrumfe Jesus med sit snak om at sidde til bords i Guds rige. De mente jo alle sammen, at de var selvskrevne til det himmelske festmåltid, og gerne i modsætning til alle de andre. Men ingen af dem kommer med. Alle som en giver sig til at undskylde sig, og ingen kommer med til festen. Luther forklarer, ja, siger Jesus, vil du vide, hvor salig, i citationstegn, vil du vide, hvor salig du er, så skal jeg fortælle dig det. Måltidet er klar, brødet er bagt, maden er tillavet. Johannes Døber, jeg og mine apostle befaler jer nu at gå til bords, men I ikke alene. Ikke bare bliver borte og lader Herren i huset sidde alene med så store måltid, men I vil endnu undskylde jer og være rene. Det er dobbelt synd. Først foragter I evangeliet, og så vil I have ord for at have gjort det rigtige og være hellige og fromme og kloge. Derfor er jeres synd så stor, siger Luther. Hvorfor undskylder de sig? Jo, det gør de jo forbavsende nok, fordi der er kommet nogle småting i vejen. Vi tænker, at der må være kommet nogle store, vigtige ting, noget synd eller noget andet ondskab, som er kommet i vejen, men det er det faktisk ikke. Vi tænker, de folk, som siger nej til sådan et festmåltid, det er vel de frafaldende. Nej, det er det sådan set ikke. Eller vi tænker, det er vel dem, som er blevet værstlige. Nej, det er det ikke. Eller det er vel dem, som er ligeglade? Nej, det er de sådan set heller ikke. Men de er bare optaget af nogle andre ting. Sagen er, at de er blevet optaget af gode ting. Den første har købt en mark. Det er jo en god idé. Han er optaget af at passe sine daglige pligter. Jamen, det skal han da også være. Og farisæerne sidder og kroger sig ved bordet og tænker, det er fint. Det er sådan, vi er. Vi er sat til at lede og styre og bestemme over os selv og alle de andre. Det er os, der pløjer og sår og høster. Vi er dem, der passer vores arbejde, passer vores missionshusstol, eller hvad man, hvordan man nu vil formulere det. De sidder og nikker veltilfredse til hinanden. Vi passer det, vi skal. Og så rammer han dem næst efter med den næste eksempel med ham, der har købt 5 par okser, som man skal ud og prøve. Nu ved jeg ikke rigtig, hvilken association vi får, når vi hører det her ord med okser. De fleste af os har måske slet ikke noget forhold til okser. Der er måske nogle enkelte landmænd, som har sådan et forhold til okser. Men i Bibelen er der nogle okser, og jeg nævner dem lige om et øjeblik. Men først skal vi lige overveje, om ikke der kunne tænkes at sidde nogen omkring det her bord, hvor Jesus er med til festen, og tænker, de der farisæere, de er simpelthen på nakken af os altid. Med deres krav om bestemte leveregler og renselsesregler og meget andet, som besværliggør livet. Og nu taler han om ham, som har sagt nej til indbydelsen, fordi han har købt nogle nye okser. Og så sidder de måske og tænker på salme 22, vers 13. Jeg ved ikke, om de gør det, for man kan jo ikke vide, hvad folk tænker. Men de her jøder, de havde jo sådan, at hele Gamle Testamentet lå jo i deres hoved. Så når vi tænker, hvad var det, vi så i TV-avisen, eller hvad var det, statsministeren sagde, eller hvordan det nu er, vi går og resonerer, så havde de det med at tænke fra Gamle Testamentet, fordi det kunne de jo stort set udenad. Så måske var der nogen omkring bordet, der sad og tænkte på salme 22, vers 13. Stærke tyre omgiver mig, basan bøfler omringer mig. Rovgriske og brølende løver spærrer gabet op imod mig. Og så har de måske tænkt, de der almindelige mennesker, det er sådan, farisæerne er. De er sådan nogle basan bøfler, som omringer os, og brølende løver, som hele tiden er på nakken af os. Med deres rigtige meninger og deres beslutninger om, hvordan vi skal leve. Der er nok nogle af dem, som har prøvet at sidde i farisæernes gabestok. At sidde i gabestok, det var noget, man brugte i middelalderen her i Danmark. Så satte man folk, låste man dem fast ved kirkedøren. Så når alle de fromme gik forbi og skulle i kirke, så kunne de lige spytte på de der folk, der sad i gabestokken, og udtrykke deres dybeste ringeagt for de fjolser, som sad der, fordi de havde gjort et eller andet dumt eller forkert. Der er mange, som har følt, at farisæerne, de satte folk i sådan nogle offentlige gabestokke, hvor de kunne sidde til spot og spe for alle folk, der gik forbi. Kan I huske historien om, da Jesus og de to andre blev korsfæstet, så gik folk forbi, og så sagde de, ha, kan I ikke bare stige ned af det kors? Så de gik og gjorde nar af dem, fordi de hang der, som middelalder tyveknægtene sad i gabestok, som hang de på korset og var til grin for alle. Kan vide, om der findes sådan nogle gabestokke mere. Jeg tænker, der sidder nogle politikere i vor tids gabestok. Det er TV-avisen, der er vor tids gabestok, eller Jyllandsposten, eller Ekstrabladet, eller hvad aviserne nu hedder nu om stunder. Der sidder nogle folk rundt omkring i vores land, som ikke kan se sig selv i øjnene, fordi de har gjort noget rigtig dumt, som så mange andre, men de er kommet i en offentlig gabestok. Og nogle gange, så er det måske også fromme, der bygger de der gabestokke. Vil du være i stand til, det skulle blive overvejende, nu har vi spejlet oppe, vil du være i stand til at tale med en transperson, uden at han fornemmer, at du ringer efter ham? Kan du tale med sådan et menneske, uden at såre ham? Eller har han en fornemmelse af, at vi fromme missionshusfolk, vi er sådan nogle basanbøfler, som omringer dem og kritiserer dem og er på nakken af dem hele tiden. Og rovgrisker og brølende løver, som spærrer gabet op imod dem. Nogle gange så kommer de her farisæere måske til at ligne os, at vi kommer til at ligne dem ubehageligt meget. Med alle vores rigtige meninger og synspunkter. Ja, det var spejlet. Vi tager det ned igen, det spejl. Det at købe marker og okser og gifte sig er jo rigtig godt. Fejlen er, at de her mennesker, de gjorde det til prioritet 1. Det er ikke forkert at have en mark, eller en kone, eller en mand. Men hvis det får førstepladsen i vores liv, så er det noget galt. Så skal vi sige lidt om det brød, som de, eller det måltid, som de her folk takkede nej til. Det var jo evangeliet om Jesus som verdens frelser, de kom til at sige nej til. Det var det, de udsendte tjenere kom for at melde til dem, der havde fået den første indbydelse. Nu er tiden kommet. Nu er det muligt for jer at spise det brød og komme til den fest og være med til det, som det hele drejer sig om. Nu er alt reddet. Nu kan du få det, som kan holde dig i live i tid og evighed. Det var det, tjenerne gik ud og sagde til folk. Og de folk, som hørte indbydelsen, de skulle gerne have kommet i tanker om Esajas 25, vers 6-9, hvor der står et festmåltid med fede retter og lagret vin, med marvfede retter og ædel lagret vin. Og videre, Gud Herren skal tørre tårerne af hvert ansigt. Han frelste os, han er Herren. Ham håber vi på, lad os juble og glæde os over hans frelse. Den tanke skulle de gerne have haft, fordi de kendte jo Gamle Testamentet, de kendte den tankegang, at Gud indbyder, ligesom de nu sad ved bordet og var indbudt, og ligesom der var en indbydelse, der gik ud i Jesu fortælling. Og vi skal bruge det her spejl igen til at lige overveje, hvad vi gør, hvad vi gør, hvad du gør med den indbydelse. Vi har jo også travlt. Der er så mange ting, vi skal nå. Kan vi få tid til at spise af det måltid, et festmåltid med fede retter og lagret vin? eller udskyder vi det? Så det bliver sådan en morgenandagt med et fadervor på vej ned ad trapperne. Men nu vil vi prøve her i de næste 10 minutter, inden jeg slutter, at spise det måltid. Nu vil jeg servere måltidet. Det brød fra himlen, som kan give liv. Og jeg har hørt det før. Der er ikke noget nyt i det. Det er ligesom med rugbrød. Det er det samme hver dag. Men hvis ikke vi spiser det, så dør vi. Men hvis vi spiser det, så er der næsten ingen grænser for, hvor mange kræfter vi kan få. Så nu spiser vi lidt sammen her i de næste minutter af det måltid, som de i lignelsen blev inviteret til. Det er jo Jesus, der er det brød. Det siger han selv i Johannes evangeliet. Det er ham, der er hovedpersonen. Det var ham, der kom til jorden, fordi Gud havde bestemt sig for at frelse dig og mig. Det var gået galt for os. Det var gået galt for menneskeheden. Adam og Eva havde syndet. Og det viste sig i løbet af ganske kort tid, at konklusionen på Adams og Evas syndefald var, at de handlede fordærveligt. Og det var fordærveligt alt, hvad de gjorde, står der i 1. Mosebog kapitel 6, tror jeg det er. Vi kender det jo fra æblekurven, hvor der er et æble, som er rådent, og 20, som er friske. Så kan man godt få den tåbelige tanke, at hvis du nu lægger det rådne æble ned mellem alle de friske, så vil de friske æbler formentlig gøre det rådne æble frisk. Det gør det ikke. Det går modsat. Det er det rådne æble, der breder sig til de andre, til de friske. Vi handler fordærveligt. Adam og Eva og de første slægtled handlede fordærveligt, og vi gør det jo også. Vi synder. Vi forbrød os mod Guds ordning og bud. Vi er skyldige til at dø og gå fortabt på grund af vores synder. Det er vores situation. Når vi spejler os i Guds ord, så er det det, vi ser. I nadverritualet i Folkekirkens nadverritual, der er der indføjet en sætning i forbindelse med syndsbekendelsen, og der siger vi, og det er vores egen skyld. Og det er det. Det er lige præcis det, det er. Det, at vi er blevet syndige mennesker, det er vores egen skyld. Vi har en vis tilbøjelighed til at mene, at det er de andres skyld. Det er konens skyld, eller mandens skyld, eller naboens skyld, eller samfundets skyld, eller statsministerens skyld, eller dronningen, jeg ved ikke, hvem man kunne give skylden. Men det, vi siger i ritualet, og som er sprogligt måske ikke særlig heldigt lige på det sted, det er i hvert fald sandt. Det er vores egen skyld. Og vi kan ikke flytte skylden nogen som helst steder hen. Din skyld bevirker, at du på ingen måde kan stille dig frem og bestå for Guds ansigt. For Gud er hellig og frygtelig. Nogle gange så får vi præsenteret Gud som sådan en hyggeonkel. I Gamle Testamentet får han et sted det navn, han er Jakobs rædsel. Og Jakob, det var ham, der kæmpede med Gud derude ved Jaboks kilde, eller ved brønden der. Der kommer Gud ham i møde, og de kæmper. Og han er Jakobs rædsel. Fordi han er så stærk, og fordi Jakob er så syndig, som han er. Det er den Gud, vi har med at gøre. Vi kan ikke stille os op for Guds ansigt og bestå med al vores synd og skyld. Det er det, vi ser, når vi ser det spejl. som vi ser, når vi læser i Guds ord, som jo er Guds ord, ikke til din sidemand, eller til dine børn, eller til din nabo, eller til alle de værslige. Det er Guds ord til dig. Det er dig, du skal se efter, når du ser det spejl. Og når du ser efter, så ser du et syndigt menneske. Som vil synden. Men nu skal vi snart fejre jul, og så vil vi igen savne det lille bindeord, som juleevangeliet begyndte med i gamle dage. Men det skete i de dage, nu hedder det vist nok, og det skete i de dage. Men i den gamle oversættelse, der hedder det, men det skete i de dage. Det der men er et vendepunkt. Det er et verdenshistorisk vendepunkt. Det er også et evangelisk vendepunkt. Du er et fortabt, syndigt menneske, men. Nu skal du høre, for nu kommer den overraskende besked, at lige præcis til sådan en som dig og mig, har Gud det ord, at han elsker os. Gud elskede verden, Gud elskede os, Gud elskede dig. Og så sendte han sin søn. Han er det brød, som kom ned fra himlen, som led og døde, som din stedfortræder. Det, som loven ikke kunne, forklare Paulus i Romerbrevet kapitel 8. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud, da han sendte sin søn. Hvad var det, loven ikke kunne? Loven kunne ikke gøre dig god nok. På grund af kødet kunne loven ikke gøre dig god nok. Det viste sig, at når loven kom til, så blev det værre, end det var før. Det står i Romerbrevet kapitel 5, vers 20. Da loven kom til, blev synden ikke mindre, men større. Vi er vendet til i vores samfund, at loven har den virkning, at mennesker stort set retter sig efter det. Hvis man sætter et trafikskilt op, her hvor man kun kører 50 km i timen, så kører de fleste kun 50 km i timen. Så vi sætter loven op, og de fleste retter sig efter det. Og vi tænker, det er nok sådan, det er. Men sådan er det ikke med Guds lov. Med Guds lov er det sådan, at når loven kommer til, så bliver synden større. Ikke mindre, men større. Så loven er magtesløs. Hvad gør Gud så? Jo, så sender han sin søn, for at han skal gøre det, som loven ikke kunne. Loven kunne ikke gøre os gode nok. Sønnen kan. Vi fik en stedfortræder. Han blev vores skyldbrev. Vi blev sat fri for død og dom. Jesus kom og satte dig fri. Indbydelsen, som skal lyde i aften, er indbydelsen til det himmelske festmåltid, til dig, som er et syndigt menneske, men som nu er blevet sat fri af Jesus. Så nu er indbydelsen, kom nu og nyd det festmåltid. Omvend dig, kom og tag imod det. Der skal ikke ske mere. Alt er klaret. Det fik du i den hellige dåb, da du blev døbt i faderens og sønnens og helligåndens navn. Der fik du alt det, som skulle til, for at du kan erklæres retfærdig. Der mødte du og Gud hinanden. Dit navn blev nævnt. Du blev spurgt, om du ville være sammen med ham, om du ville høre ham til, om du ville tro på ham, at være sammenvokset med ham, som det hedder i Romerbrevet 6. Og du blev med navns nævnelse indskrevet som arving til alle himlens herlighed og Kristi medarving. Så du har fået den der gave, og nu gælder det igen med spejlet. Nu skal du ikke sidde og tænke på din hedenske nabo eller en muhammedaner, som du kender nede i byen. Det er dig, det handler om nu. Det er dit navn, der er blevet nævnt der ved dåben. Det er dig, der har fået hele Kristi fortjeneste i den hellige dåb. Gør så brug af den. Det sagde min gamle ven, Kramosa Enevoldsen fra Hvide Sande, som døde nu her for et par år siden. Han sagde om dåben, gør brug af den. Husk nu at gøre brug af din dåb, sagde han. Hvad mener han med det? Han mener, tag nu konsekvensen af, at Jesus er død for al verdens synd, og at det er blevet din ejendom, fordi du blev døbt her tilhører ham. Så gør brug af det. Regn med det. Stol på det. Lad være med at spekulere på, om det gælder for alle mennesker. Det er da lige meget for dig. Nu gælder det. Gælder det for dig? Ja, det gælder for dig. Så tag imod det og gør brug af det. Gå til Herrens bord og spis og drik til ihukommelse af ham og hans død. Og gør brug af det nådemiddel, som han der har rakt os til at styrke vores tro. Og så sender Jesus sine tjenere videre ud til de fattige, vandføre, blinde og lamme. Og dermed nævner han en gruppe mennesker, som er fuldstændig håbløse. Efter jødisk forståelse var de mennesker ramt af hånden af Guds vrede på grund af synd, som de selv eller andre havde begået. De var slet ikke regnet med i den jødiske tænkning. De var så at sige utilgivelige. Dem skulle man ikke gøre noget for. De var ramt af Guds hånd, og det hverken måtte eller kunne man ændre på eller gøre noget ved. Det er til dem, Jesus siger, budet går ud. Ud på de aller yderste felter, hvor mennesker er ved at gå til i deres elendighed, eller i deres synd, eller i deres anfægtelse. Og så siger han, du må være med til festen. Nød dem, siger han. Nød dem, der befinder sig derude i yderområderne. Det svarer til det, vi kan læse i Lukas evangeliet kapitel 15 om faren, der går ud og siger til den ældste søn, som står udenfor, er vred og sur og stamper i jorden af fornærmelse, så siger han, alt mit er dit. Faren gik ud for at bede ham om at komme ind. Vil du ikke godt være med? Vil du ikke godt være med til min fest? Siger han til den her søn, som er så sur og på tværs og kritisk. Indbydelsen går ud til den, der føler sig forurettet, og som synes, at han har fortjent bedre. Og nu kommer Gud også til os her i Ølgod i aften og siger, hvordan du end har det, og hvordan du end føler og tænker, så er tilbuddet, at du må uden videre regne dig for at høre til i Guds rige. Jeg vil gerne have dig med til min fest, siger Jesus. Og så sidder der måske en eller anden her og tænker, ja, jeg ville så gerne komme. Og jeg ville så gerne sige ja tak til indbydelsen. Og jeg ville så gerne sige ja tak til Jesus, men jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg har mange gange sagt det i min bøn, Jesus, jeg vil gerne tage imod dig, men der sker ikke rigtig noget. Jeg føler ikke, det gør nogen forskel. Dig vil jeg gerne snakke med bagefter. Amen. Lad os bede. Gud i himlen, vi takker dig for, at du inviterer os med til festen. Vi beder dig om, at du vil gøre alt det, som er muligt og nødvendigt for at bevare os på vejen. Amen.